As die Here God nie vir ons is of was nie, laat Israel dit sê. Ja, Here, ons raak soms ontmoedig, en ons raak soms teleurgesteld, en soms vergeet ons dat U vir ons goed is, in goeie tye, sowel as in slegte tye. En daarom wil ons in hierdie oggend ons oë opslaan na U wat in die hemel troon. En ons wil uitroep en ons wil vir U bevestig soos die hand van die diensknegte is, soos die oog van die diensknegte is op die hand van hulle Heer. So is ons oë vanoggend op U, Here, om met ons te kom spreek. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader, in en deur Christus Jesus onse Here. En het word krachtig vermenigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Psalm 85. Ek hoop ons het kennis geneem van wat ons gesing het. Psalm 85, die heil is nabij. Vriende, ek weet nie of ek al ooit in my bediening uit hierdie psalm gepreek het nie, daar is dalk 'n moontlikheid daarvan. Ek weet nie, om een of ander rede is die psalm baie in my hart vasgebrand, maar die Heer het vir my 'n woord gegee en ek is opgewonde om dit met u te deel. En voordat ons lees, kom ons maak ons harte stil en ons vra die Heer om sy woord met ons te deel. Vader, baie dankie. Die kostbare voorreg om u te kan aanbid, soos een van my broeders tereg gebid het vanoggend in die konsistorie om te weet, u hoor ons gebede en u verhoor ons gebede, want sonder u kan ons niks doen nie. U is die Alfa en u is die Omega, u is die grote gedigte God wat van elkeen van ons kennis neem. Soms dink ons nee, u het ons verlaat, soms laat ons toe dat omstandighede ons laat wonder, maar nee, Here, ons gaan in hierdie dag, gaan ons opnuut maar net weer aanskou die grootheid van onse God. Dankie, Here Jesus, dat ons ook vanoggend U kan, U lof kan besing vir hulle wat U deur moeilike tye gedra het. Ons dink aan Anjo en Rudolf, ons bid vir daardie klein dogtertjie, ja, Here, soos ek gister vir hulle boodskapie gestuur het, mag sy geseend wees in die Here. Ons dankie vir klein Dylan, dat hy by die huis kan wees, vir Barend, vir Daniel. Ons bid vir hulle as gesin, saam met jou klein dogtertjie van hulle ook, Vader, dat hulle as 'n gesin die goedheid van God sal beleef in hierdie tyd. Ons dink aan Joey, wat nie wel is nie daar by die huis. Here, wat gebuk gaan onder geweldige pyn, ons vra dat u vir haar ook in hierdie dag sal kom verligting stuur. Ons dink aan Joan, wat vanoggend in ons midde sit. Here, u weet wat is die beste. Ons tye is in u hand. Hoe geweldig het ek het nie maar net weer besef die afgelope weke nie. Here, dis u wat in 'n oomblik ons bekommernis kan verander in blydskap. Dis u wat in 'n oomblik 'n liggaam wat selfs dit regkry om sekere simptome voor te bring, kan laat stil word. En daarom bid ons dat u ook vir Joan na die innerlike mens kom ontmoet, dat u vir haar en vir haar man saam met haar, Here, om Samuel, dat u vir hulle ook in besonder sal kom vashou in u kosbare hand, dat u vir hulle sal kom lei in hierdie tyd, en Here, dat u sal vooruitgaan en dat u verheerlik sal word. Andere wat dalk sit vanoggend in hierdie erediens, en wat dalk nou sê, Here, ook vir my, dat u ook vir hulle kom verligting gee, wat ook al hulle omstandighede is, en dat u in en deur dit alles verhoog sal word. Baie dankie, ons buig in aanbidding voor u. Ons juig, Here, want daar is niemand soos u nie. Ons weet, u is die Alfa, en u is die Omega, ja, Here, ons herhaal dit, want dit is weer nodig dat ons het besef, ons kyk vas teen omstandighede, ons kyk vas teen dinge wat oor ons pad kom, en ons raak soms so vrees bevange. My Vader, dat ons heeltemal verloor, dat u in beheer is. Kom nou in hierdie oomblikke vandag, bemoedig my broers en my susters, jong mense, en word u verheerlik in Jesus' naam. Amen. Vir die musiekleier van die kinders van Korach, 'n psalm, u het, o Here, 'n welbehaag gehad in u land, die lot van Jakob het u verander, u die ongeregtigheid van u volk weggeneem, al hulle sonde bedek, Selah, u het al u grimmigheid teruggetrek, u het u van die gloed van u toren afgewend, herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons, sal u vir ewig teen ons toornig wees, u toren laat duur van geslag tot geslag, sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie, laat ons u goede teenheid sien, o Here, en gee ons u heil, ek wil hoor wat God die Here spreek, ja, hy spreek vrede vir sy volk, en vir sy gunsgenote, maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie, gewis, sy heil is nabij die wat om vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. Goede tierenheid en trou ontmoet mekaar, gerechtigheid en vrede kus mekaar, trou spruit uit die aarde en gerechtigheid kyk uit die hemel neer, ook gee die Here die goeie en ons land lewer sy opbrings. Gerechtigheid gaan voor hom uit, en het let op die weg van sy voetstappe. Vriende, net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ja, ek wil vanochtend vir u sê dat sekerlik is die woord ook in my eie hart gebore vanuit persoonlike ervaringe, persoonlike blootstelling wat ons ook gehad het in die afgelope tyd. Een van die grootste struikelblokke in die kind van Godse lewe, is die probleem of die belewenis of die ervaring van teleerstelling. Ken u teleerstelling in u lewe? Teleerstellings kan enige mens tref, en enige persoon kan as gevolg van teleerstelling emosioneel afgetakel word. Enige persoon kan weens teleerstellings, het sy of het van mense se kant af kom, of omstandighede wat u en ek beleef, kan teleerstellings maak, vriende, dat jy fisies en of psigies siek word. Ek weet, ek maak 'n baie wye stelling, maar dink 'n bietjie daaroor. Teleerstelling in 'n mens se lewe, vriende, maak dat u en ek as mens nie kan funksioneer soos God het bedoel het nie. Nou, ag, ou Domsie, waar hak jy nou hierdie teleurstellings aan? Wat gaan nou daarmee, wat gaan nou vanochtend aan? Waarom is jy so teleurgesteld? Nee, laat ek kom na die psalm toe. Hierdie volk, hierdie skrywe van hierdie psalm was gebore vanuit teleurstellings. Laat my toe om te verduidelik, hierdie mense was in ballingskap gewees. Van hierdie mense was gebore in ballingskap. Ons weet dit. En 70 jaar plus minus later, kom hulle terug uit ballingskap uit. So, jy kan nou dink, van hulle in 70 jaar, is baie van hulle gebore, en baie van die oorspronklike mense wat in ballingskap gegaan het, 70 jaar terug, is intussen dood. Sien met my? Maar daai mense, die ou mense, excuse die senior burgers, ek bedoel het nie lelik nie, maar die ouer garde van die volk, moes vir hierdie mense vertel het, hoe het hierdie beloofde land gelyk. En hier kom God, en hy laat sy mense terugkeer, en hulle kom in Israel aan, en hulle sien nie die groot druiwekorrels waarvan hulle vertel is nie. Hulle sien nie die wingerde teen die hange nie. Hulle sien nie met die meer mooi groen land Kana nie. Hulle sien elende. Hulle sien hulle volk wat in 'n toestand is. Hulle kom by Jerusalem en nou kan hulle terugdink Nehemia wat met die eerste lot gekom het en hulle sien hier die mure is stikkend. Hulle sien hier die huise wat hulle families in gewoon het is verpletter.
Ek wil vir jy sê, gaan rij een bykie deur die landelike areas van Suid-Afrika, van jy wat jy sit het vroeë jare dalk op een familieplaas groot geword, van jy het vroeë jare dalk in een ander stad of een ander dorp geblei, gaan rij daar deur. En dis waar jy in ek op pad is, om hier die teleurstellings van Psalm 85, wat duisende jare terug gebeur het, om het vir jy deur te trek na 2014 toe. Ons beleef teleurstellings. Ons word ontnigter. Hulle is teleurgestel as volk. Hulle het gesien, hulle vijande het hulle bedreig. Hulle was hierdie eens machtige nasie met koning David, beginnende by Saul, met koning David, die konings na hom, uiteindelik die rigters, kom ons noem 'n paar van hulle, Gideon, Jefta, Simson, Deborah, hierdie mense het opgestaan, hulle het gelei, hulle het oorwin, hulle het die vijande verslaan. Praat 'n bietjie met van die manne wat in die Weermag was, ek het onlangs 'n week of twee terug so 'n bietjie weer nostalgies gepraat oor die Weermag daar met iemand, en kyk vandag, wat het ons in ons land oor, ons is teleurgesteld. Ons sien nie meer die netheid nie. Ons sien nie meer die dissipline nie. Al hierdie dinge. Dominee, waar jy is jou pad? Gaan ons 'n nuwe politieke party stig? Nee! Ek wil vir jy wys dat niks is vreemd wat gebeur in ons eie land nie. Dit is aktueel vir die dag waarin ons woon, is Psalm 85 baie aktueel. Te midde van hulle teleurstelling, kom hierdie kinders van Korag, en hulle toonset, hulle skryf, en hulle toonset hierdie psalm. En hierdie psalms was gesing deur die volk. Nou vertel jy vir my, hoe sing 'n ou lekker, as jy teleurgesteld is? Afgelope tyd het ek nie baie liedjies in my hart gehad nie. Teleurstelling kan jou breek of jou maak, my broer, my suster, jong mens. En ek wil met u praat vanoggend en vanaand na aanleiding van die 10de vers, gewis, beslis, sy heil is naby die wat hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. Drie keer vind ons hierdie woord heil, verwysende na die heil van God, vers 5, vers 8 en vers 10, in een psalm van 14 tekstverse. Engels gebruik die woord salvation, Yesha. Yesha met 'n I, amper dieselfde woord as Yeshua, wat Christus se naam is, Jesus, en dit beteken redder, verlosser. En nou kom die woord, en hy sê, gewis, sy heil, sy redding, is naby die wat hom vrees. Nou hierdie woord, Yesha, beteken vryheid, bevryding, liberty, vir die wat Engels beter verstaan, verlossing, uitred, deliverance, help, vryheid, en prosperity, voorspoedig te maak. Tydens vanoggend se vanaandse dienste praat ek met u oor die tema, die God van ons heil. Ek het onlangs met u 'n boodskap gedeel, die God wat is, onthou jy dit? Ok, ek onthou dit, het was die 28ste februari, Psalm 46, vanoggend en vanaand, die God van ons heil, vanoggend 4 gedagtes met die deel, vanaand 5 gedagtes met die deel, is baie positief, dit is om u, te midde van die teleurstelling wat u dalk raak sien, wat u beleef, wat u ervaar, om vir u maar net weer op te bou. Die God van ons heil, eerste gedagte, verander ons lot. Daar in die tweede tekstvers, U het, o Here, 'n welgevalle gehad in U land. Die lot van Jakob het U verander. Die lot van Jakob verwys na die volk Israel. U gaan dalk deur 'n moeilike tyd. U ervaar dalk teleurstellings. Daar kom dinge oor U pad. U weet nie hoekom, waarom nie. Maar die God van ons heil, hierdie God wat ons uitred, hy verander ons lot. Hierdie gedagte verwys na die feit dat Israel as volk, Hulle was oorlogsgevangenes, vriende. Hulle is weggeneem uit hulle land uit. Hulle is geketting en geboei en in troppe soos skape is hulle weggevat daar na die land van die Babyloniërs toe. Hulle is daar geplaas om te werk as slawe, vriende. Hulle was blootgestel aan 'n vreemde land, aan 'n vreemde taal. U sal onthou Daniel en sy vriende, hulle naam is tot verander. Hulle dwing om die afgode te aanbid. Hulle het hulle gedwing of wou hulle dwing om die kosse te eet wat hulle as Jode gesê het, nee, dis onrein, ons eet dit nie. Dis wat met hierdie mense gebeur het. Maar dan lees ek die God van hulle heil, het hulle lot verander. Van slawe in ballingskap, tot vry mense terug in hulle eie land. En dan wil ek vir jy daai gedeelte lees uit die boek van Esra, wat hierdie gedagte vir ons so prachtig vir ons sê. Esra was die skrifgeleerder, en aan hoofstuk 9 vers 9, luister wat sê hy. Hy sê, want slawe is ons, in ons slawenij echter het onze God ons nie verlaat nie, maar hy het ons guns laat vind voor die konings van Persië, sodat hulle ons verademing geskenk het om die huis van onze God weer op te rig, en sy puinhope te herstel, en ons 'n muur te gee in Juda en Jerusalem. Hierdie woorde wil ek hê moet insink in u hart. Onse God het ons nie verlaat nie. Wat ook al die omstandighede vanoggend, wat u emosioneel beleef, wat u fisies beleef, wat 'n groot krisis voor u oë staan, onse God het ons nie verlaat nie. Hierdie God van ons heil, hy wil ons lot verander. Hy wil ons van slawe vat, en hy wil ons vry mense maak. Hy wil ons van onderdruktes vat, en hy wil ons vry maak. Hy wil jou posisie waarin jy tans verkeer, wil hy wat vir jou 'n verleentheid is dalk, wil hy omskep tot 'n geleentheid. Maar besef u nog vandag, hy is die God van ons heil, wat ons lot kan verander. Ek lees in Job 42 vers 10, en ons allemaal het 'n goeie idee, wat het oor Job se lewe alles gebeur. En baie dae, vriende, as ek nou so mistroostig wil word, oor my ou klein probleempie, eentjie of twee, dan gaan ek en ek lees so 'n bietjie in Job. En dan word ek skaam, want ek besef, in my hele lewe van amper 52 jaar lank, het niks nog oor my lewe gekom soos wat in Job se lewe gekom het. En dan sê die Here, en die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En nou, en die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Job 42 is aan die einde van Job. Ons kry partykeer kry ons so lekker deurstampie in die lewe. Ken jy daai deurstampies? Oké, okay, ek kry gereeld deurstampies. Miskien het ek het meer nodig as julle, baie dankie. Daai deurstampies in die lewe, daai onvoorsiene uitgawes, daai dingetjie wat breek, wat jy hom nie kan breek nie, ons het so verlede week, het ons sou, ek weet nie. Oké, okay, met my gebeur dit, gebeur glad nie met julle nie, lyk het, maar met my. Jy weet, as jy elektrische toestel koop nie, hy breek net so na die waarborgtyd. Myne, jy moet my help, miskien koop ek myne op verkeerde plekke, maar myne. Jy weet, in verlede week het ons nou so mooi groot, ek sal nou nie die naam noem, is een baie bekende maak, mikrogolf oentjie, en hy besluit toe hy wil nie meer nie, en ek stap toe nou by die selle maatskapie waar ek hom koop het so verby, en ek sien hy kos nou 1299 rand, dis mis die geld vir julle nie, nie, ok? Vir my is dit baie geld, en ek is teleurgesteld in die produk, teleurgesteld in die maatskapie, ugh, ek word nou Gerry Bitterbek, ugh, en toe Blommetjie nog die middag by die huis kom, toe vraag sy vir my, sê my kogel val weg. Toe sê ek sal my weg maak, wanneer ek lus is vir hom. Noodloos om te sê, vriende, sulke dinge kom oor ons pad, ons is op hierdie aarde. Maar as u en ek by daai bitterheid sit, en ek hak vas daar, dan verloor ek die seën van die Here. Terwyl hy ons lot wil verander, en toe ek met die regte gesindheid opstaan, en met die regte gesindheid ry, na een geliefkoosde ou plekkie toe, ek dink ek het al aandele by hom, laat te gaan en van biljoens daar, in die moot, en ek gaan koop nou maar die magnetron, en ek sit hom in, en nou toets ek hom in die garage met een glasie water, en hy kook die water, laat hy borrel, toes ek die aand weer my vrou sê, Here. Maar as jy toelaat, laat die teleurstelling, jou omdop, dan gee nie vir God geleentheid, om jou lot te verander nie. Ek gebruik een eenvoudige voorbeeld, wat ek prakties beleef vir die afgelope tyd. Ek vraag vir u nou een vraag, het jy al toegelaat, het jy al God een geleentheid gegee, om jy lot te verander? Hy wil. Miskien is jou gemoed swaar vanochtend, hy wil jou lot verander. Het jy het al toegelaat? Daar in Deuteronomium 30, vers 1, 2 en 3, lees ek die volgende. En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte neem, onder al die nasies waarin die Heere jou God jou verdryf het, en jy jou tot die Heere jou God bekeer, en as sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders met jou hele hart, met jou hele siel, dan sal die Heere jou God jou lot verander, en hom oor jou ontferm. En hy sal jou weer versamel uit al die volke waarin die Heere jou God jou verstrooi het. Jy sien van my kant af, moes daai gesindheidsverandering kom. Nommer 1, los jou bitterheid oor hierdie ou moeike golfie nou. Nommer 2, jy kon nog altyd die goed regmaak. Hoekom is jy nou so flou? Nommer 3, klim in jou karretjie en gaan koop die paard. En nommer 4, sê vir die Here, jy is jammer, jy was so ongelukkig oor niks, en hy sal jou die wysheid gee om hom reg te maak, en hy het. Weer een eenvoudige voorbeeld, maar ek verstaan ook, ons lewe in hierdie omgewing, waar die een ding op die volgende ding kom, ervaar jy dit ook? En het maak ons moe geliefdes, maar God kan en wil ons lot verander. Mag ons elkeen bo teleurstellings uitstyg, die Heere onse God wat ons lot verander het. Ek lees vir die Psalm 126, is baie bekende, kostbare Psalm ook, spraat juist van die omstandighede, vers 1 tot 4, luister wat hy sê, toe die Heere die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom, toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel, toe het hulle onder die heidene gesê, die Heere het groot dinge aan hierdie mense gedoen, die Heere het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly, o Heere verander ons lot soos waterstrome in die Suidland. Hierdie mense het hierdie psalm geskryf, ook nadat hulle uit ballingskap uit teruggekeer het, en besef het, God het een verandering gebring. Wat is vanochtend die behoefte? Laat die Heere die lot verander. Tweede gedagte, die tyd is vanochtend teen ons, die God van ons heil, neem ons ongeregtigheid weg. Ongeregtigheid, daar in vers 3, hy sê baie duidelik, u die ongeregtigheid van die volk weggeneem. Wat is ongeregtigheid? Iniquity, Engelse woord, avon in die Hebreeus, dit verwys na ons sonde, dit verwys na skuld, skuldgevoelens, misdade, foute wat u en ek maak. Avon bevat die daad sowel as die gevolge. Hierdie Hebreeuse woord avon, soms worry ons net oor, jy weet, ek het nou dit verkeerd gedoen, maar as ek iets verkeerd gedoen het, daar is ons altyd gevolge, is daar nie? Sien met my? Daar is altyd gevolge. En hierdie woord avon verwys na die verkeerdheid wat ek gedoen het, maar ook die gevolge daaraan. Israel as volk het nie as gevolg van Godse handeling in ballingskap gegaan nie. Luister wat ek sê. Israel as volk het nie as gevolg van Godse handeling in ballingskap gegaan nie. Hulle het in ballingskap gegaan, omdat hulle nie wou luister nie. Hulle was ongehoorsaam. God het hulle vir jare, eeuwe lang, het hulle gewaarsku. Hulle wou nie luister nie. U en ek, laat soms toe dat de leerstellings ons van God en Godse lewe en die lewe in Christus en die lewe met Christus, ons laat toe dat de leerstellings ons van God af laat so wegbeweeg. En dan, geestelik gesproke, gaan ek en jy in ballingskap eindelijk, want ons raak bezig met ander dinge. Sien met my? Terwijl ons met God en Godse dinge moet bezig wees. O, vriende, God het hulle deurlopend gewaarsku. Esra 9 vers 6, my God sê, Esra, ek voel te beskaamd en verleë om my aangesig tot u, my God, op te hê, want ons ongeregtighede het oor ons hoof gegroei en ons skuld is hemelhoog. Ek wil vir u sê, my eie lewe, te leerstellings, ek het agtergekom dat daar 'n vyand wat graag die een teleurstelling op die volgende laat volg. Het jy dit al agtergekom? Hy pak hulle so op. Hy maak jou uiteindelik dan mismoedig, en jou prentjie wat jy sien is beklad. Jy sien nie meer mooi duidelik nie. En daar die mismoedigheid van jou, en daar die ervaringe van jou van die teleurstellings, word 'n probleem vir jou. En het word uiteindelik 'n bitterheid. En daar die bitterheid word ongeregtigheid, want het is sonde. En het skei jou van die seën wat God in jou leven wil uitstort. En dan het u en ek 'n verantwoordelikheid. O, vriende, ons het 'n verantwoordelikheid om te besef, maar hierdie ongeregtigheid, hierdie teleurstelling, ek sê nie alle teleurstellings word sonde nie, maar dit het nodig dat het herstel word. En dan wanneer ek in die Hebreëbrief lees, en ons is bezig met 'n intensieve studie in die Hebreëbrief by die bidtewe, dan lees ek dat Christus het hierdie ongeregtighede klaar voor betaal. Hebreëus 4 vers 14 tot 16. Hy sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, namelijk Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Nou sit ons dalk vanoggend hier. Ja, dooms, jy kat nou hier binne in my. Hier is dinge wat ek beleef, wat ek ervaar. Ja, hoe weet jy van hier goed? Ek weet nie van jou goed, ek praat van my goed. Ongelukkig is ek een van die dominees wat nie dink ek is super heilig en beter as julle allemaal nie. Ek is 'n gewone mens. En dan, die God van ons heil, neem ons ongeregtigheid weg. Ek wil hier vraag, nog een vraagje van my kant af, ken u hier die God van ons heil, wat ons uitred, uit die mag van sonde en ons voete weer plaas op die rots Jesus? Derde gedachte, die God van ons heil, herstel ons. Dit is een mooi woord, herstel. Die King James sê, turn us, O God, of our salvation. So die King James sê eintlik wat hierdie Hebreëse woord vir herstel is shuv, S-U-H-S-H-U-V, shuv. Hy sê, turn us, O God. Dit beteken om terug te draai, om na God toe te draai. Dit beteken 'n geestelike terugkeer na God toe. En dit is God wat in u en my hart werk, en hy begin daar in die bank waar jy vanoggend sit, en hy herinner jy, miskien was jy die week, was jy so plat geslaan, miskien was jy in hierdie week so teleurgesteld, miskien was jy in hierdie week op so laagte punt, dat jy gesê het, ach, as daar dan 'n God is, help my. Is dit hoe ons vir God moet sê, as daar dan 'n God is, help my? Is dit 'n oprechte, ware soeke na God? Nee, dit is 'n bevraagtekening na God, ja. Maar die God van ons heil wil ons herstel. Om herstel te word moet daar van u en my kant as mens 'n roepe, 'n soeke, 'n begeerte wees, soos die King James Engels sê, "Turn us, O God of our salvation." Here, verander my denke, verander my gemoed, stimuleer my. Ek weet nie van u nie, maar ek het agterkom hoe ouer ek word, hoe makliker hak ek vas. Skies weer, dis net ek dan. Kerkaat, julle moet vir julle ander dominee kry. Geliefdes, 'n mens kan deur die lewe, ek's nie 'n kenner nie, hier is hoeveel van u wat hier sit wat baie ouer as ek is. Maar jy kan deur die lewe gaan en jy kan so gepanel beat word deur die lewe dat jy later nie meer weet hoe om deur God gedraai te word nie. Hoe om herstel te word nie. Ek hoor ouens, ek het baie al met mense gepraat wat vasgevang is aan verskillende sondes. En dan sê hulle vir my, ag, ek doen nou maar hierdie ou dingetjie, ek pla niemand nie. Nee, vriende, daar's nie 'n passie om te wil verander nie. Stem jy saam met my? Daar moet by jou 'n passie wees, 'n begeerte wees, dat God my moet draai. Ek wil nie so aangaan met my lewe nie. Geleefstellings het 'n invloed op ons hele menslike siege, vriende. Dit beïnvloed ons denke, dit beïnvloed ons handelinge en ons optredes. 'N Vraagie, is u bereid vanoggend om tot God te roep en te sê, o God, herstel ons en laat u aangesig skyn sodat ons verlos kan word? Psalm 80 vers 4. Dieselfde woorde word herhaal in Psalm 80 vers 8 en vers 20, 3 keer in die een Psalm. O God van die leerskare, al wat hulle daar doen, nou kwalifiseer hulle hierdie God. Herstel ons en laat u aangesig skyn sodat ons verlos kan word. Is daar 'n begeerte vanoggend soos ek die begeerte beleef het? Here, neem hierdie teleurstellings weg. Dit beïnvloed my hele menswees. Dit beïnvloed wat ek sê. Dit beïnvloed wat ek dink. Dit beïnvloed my optrede. Neem dit weg. Verlos my, sodat ek die herstel kan beleef. Wat ook al die omstandighede vanoggend, die God van ons heil, kan u herstel. Ek sluit af vanoggend se boodskap met die vierde gedagte. Die God van ons heil, maak ons lewend. Om herstel te word, is een ding. Maar party ouens word herstel, en hulle sit nog net so dodelik daar, soos altyd. Dis nie skriftuurlik nie. Wanneer God my herstel, dan is daar begeerte om weer te lewe. En ek lees dit in vers 7, sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie. Blydskap, vriende, is in Christus, in God is ware blydskap. Nie in hoe goed het met my besigheid gaan, of hoe wonderlik ek kan lewe nie. Blydskap is in God, in Christus. Die God van ons heil maak ons lewend. Jy moet verskoon dat ek die Engels aanhaal, maar dit sê presies, die King James sê presies wat daai lewend beteken. Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee. Hy praat van revival. Hy praat van geliefdes dat u en ek moet herleef hier binne en na buite toe. Jy kan nie herleef na buite as jy nie binne herleef het nie. Stem jy saam? Hierdie God van ons heil is begeerig om u en my weer lewend te maak. Om die laste, om die bande, om die toue, om die kettings wat ons so vasmaak, hierdie teleurstellings wat ons so voed met die negatiewe, om dit te verbreek in Jesus se naam. En ons weer lewend te maak. Om ons weer te laat lewe beteken dit. Om ons weer te laat bestaan. Party mense gaan maar net aan soos robotte. Ek was daar fyne. Om ons weer in staat te stel om ons lewe te geniet. Party ouens geniet net die lewe. Ek is ook daar. Wanneer hulle 3 weke by die see is. Dis mos nie moeilik om die lewe te geniet 3 weke in Mosselbaai nie. Man, jy stuur die prons, laat hulle see toe gaan, man, jy het nie 'n saak met hulle nie. Die seekatte, jy het nie 'n saak met hulle nie. Jy het nie 'n saak met die mense, en as 'n ou hier voor jou indruk, jy chill, jy sê vir hom, kry sommer jou ander 8 familielede ook in, want jy's gechill. Dis nie wat hierdie revival beteken, net wanneer jy en ek op verlof is nie. Hierdie revival beteken dat hier binne in my siel doen God 'n werk. En ek leef weer om die lewe te geniet. Ek is nie swaarmoedig elke tweede uur, elke tweede, derde dag nie. Ek weet, ek praat nou groot dinge. Maar ek sê vir jou, ek praat uit my eie konteks ook met jy. Want God het met my kom praat. Hierdie revive of maak ons lewend beteken ook om ons te herbou. En die God wat my siel uit genade gered het, kan ek vanoggend vir u getuig, is die meeste bouer. Hy kan jou as persoon herbou. Hy kan jou huwelik herbou. Hy kan jou besigheid waarin jy jou bevind herbou. Hy kan jou werksituasie herbou. Hy kan jou laste waarmee jy en ek sukkel en stryd het herbou. Maar dit begin hier binne. Begin wanneer ek vir God sê, will thou not revive us again? That thy people may rejoice in thee. Daar is nie rejoicing in jou bankstaat nie. In myne is daar beslis nie. Daar is nie rejoicing omdat jy vir jou 'n mooi kar kan gaan koop nie. Myne is daar beslis nie. Daar's nie rejoicing omdat jy skielik ergens 'n miljoen rand ryker word nie. Dit gaan lekker wees. Maar daar's nie rejoicing. Rejoicing is in Christus. In God. Die God van ons heil maak ons lewend. Hy wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Teleurstelling in die lewe vertroebel ons verhouding met God. Maak dat ons onvergenoegd raak, maak dat ons ontevrede raak, maak dat ons ongelukkig raak, en maak dat ons vol teleurstelling bly. Ek lees vir julle net 'n paar tekste uit die Spreuke boek. Spreuke 19 vers 23. Dan is ons klaar. Die vrees van die Here is tot die lewe. En versadig bring 'n mens die nag deur sonder om deur 'n onheil besoek te word. Die vrees van die Here. God eerste ereplek in my lewe. Spreuke 21 vers 21. Wie geregtigheid en weldadigheid najaag, sal die lewe geregtigheid en eer vind. En dan moet jy gaan lees in daardie baie lang psalm, ek het maar net vir 'n paar gedagtes hier genoem, is psalm 119, die langste psalm in die Bybel, is daar voortdurend 'n strewe, 'n roepe na God, en waar die psalme sê in vers 25, maak my lewend na u woord. Vers 40, maak my lewend deur u geregtigheid. Vers 50, wat hy sê, dit is my troos in my elende, dat u belofte my lewend maak. In my elende, wanneer dit swaar gaan, dan weet ek, daar's beloftes van God, en dit gee vir my lewe. Ons vergeet God se beloftes. Ons kyk vas in ons land, ons kyk vas teen die regering van die dag, ons kyk vas teen die negativiteite in die juridiese stelsel, ons kyk vas in teen die korrupsie, maar daar is 'n belofte van God, wat sê, daar is 'n dag vir die goddelose ook, uit op een kant gesit. Dis God se belofte. Sien dat ons ons daarin verlekker nie, maar ons laat hierdie goed ons, hierdie teleurstelling ons afsleep na vlak toe. Vers 88, maak my lewend na die goede teenheid, dat ek die getuienis van die mond kan onderhou. Vers 93, hy sê, ek het sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het u my lewend gemaak. Gaan kyk die gedagte van, maak my lewend, hoeveel keer vind u dit in Psalm 119? Ek sluit af. Die God van ons heil, vriende, is die God wat ons lot verander. Die God van ons heil is daar die God wat ons ongeregtigheid wegneem. Die God van ons heil wil ons herstel, en die God van ons heil maak ons lewend. Jy kan vanoggend uitgaan uit hierdie gebouwkie uit anders as wat jy ingekom het, met die eenvoudigheid, as jy vanoggend sê, Here, U is die God van my heil, en jy weet wat jou het waar jy vanoggend is, en vir God sê, ek staan vas by dit, kom ons buig voor die Here. Hemelvader, baie dankie vir die woord wat in my eie hart vir my tot groot seën was, by die oordenking daarvan, die bepeinsing daarvan, by die skryf daarvan, die neerpen daarvan. Here, het in my eie hart vir my baie dinge kom uitwys. En ek moes myself die knie voor u buig, en ek moes myself vir u sê, Here, die teleurstellings wat ons beleef, het gemaak dat ons dalk gedink het dat u het ons vergeet. Deur hierdie woorde het u maar net weer vir my kom openbaar en opnuut vir my kom wys, u is nog steeds die God van my heil. En daarom wil ek vanoggend bid, Here, miskien is daar mense wat in hierdie banke sit en wat vanoggend sê, Here, u is die God van my heil. Ek besef net u kan my lot verander. Enige ongeregtigheid wat tussen my en u staan, kom plaas ek nou voor die kruis neer. En ek vra dat u dit sal kom wegneem. Dankie dat ek kan weet, u herstel my. En dankie Here dat ek weet, u maak my weer lewend. Nou is dit ook my gebed dat u elke siel, wat vanoggend in nood het in waarheid, en wat het nou na u toe bring, dat u hom of haar sal herstel en weer lewend maak. En dat u, Here, opnuut die God van hul heil sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen.